En ég heyrði tala þennan Mópeis og ég fór með vísu, held ég, ég man það samt ekki, Kristján Mópeis meður, málmarinn fær, þegar hann eignaðis konan, hann, oddvitin þeirra, eins hann í öllu síður oddviti vor kær, Kristján Mópeis meður, málmarinn fær, sagði Jón Gamli Arnórsson. Já, já.